in kar 25% popusta za premontažo in centriranje.
Če te zanima, se oglasi v Avtotehni Vis v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki. Avtotehna-vis.si.
Salon Kolpa praznuje. Od 12. do 25. oktobra obišči spletno stran Kolpa San. Sodeluj v nagradni igri in se poteguj za vrednostni bon Kolpa San. Več na kolpasan.si.
Krepim imunski bo sistem in nič več ne bo problem.
Spi, aminogran imun.
Aminogran imun vsebuje vitamin B6, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
Samo eden je original, aminogran imun.
Poslušate Radio Ognišče. V Novi Gorici na frekvencah 104,5 in 95,1 MHz. Dobro jutro.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in cenjeni poslušalci v tokratni svetovalnici. Gost v našem studiu je župnik koprske škofije Janez Kavčič, ki je eden od uradnih egzorcistov cerkve na Slovenskem. Vabljeni v našo družbo tudi poslušalke in poslušalci na 01 512 10 00. Najprej pa dobro jutro, gospod Kavčič.
Dobro jutro in dobar dan vsem poslušalcem in poslušalkam.
Kako vi doživljate te čase korona krize, kot rečemo? Včasih slišimo, da kdo reče, da nam Bog preko takih težkih trenutkov želi nekaj sporočiti. Po drugi strani pa slišimo, da je Bog ljubezen in da po njegovi volji zagotovo takih preizkušenj ne bi trpeli. Kakšna bi bila vaša razlaga?
Najprej lahko povem, da jaz zelo dobro preživljam ta korona krizo. Zakaj? Ker vedno jemljem vsako tako stvar kot neko priložnost, da lahko duhovno napredujem. In mislim, da nam vsaka taka stvar, ko Bog dopusti, ne pošlje, da priložnost, da se vprašamo o svojem življenju, o svojih ravnanjih, o svojih odnosih, ne samo z bližnjim, ampak tudi do samega Boga. In če na takšen način tudi vzamemo ta čas in da se v tem času tudi učimo neke solidarnosti, odprtosti do bližnjega, potem sem prepričan, da ne bo ta korona kriza samo poznala se tako, da bomo toliko ljudi izgubili, ampak predvsem, da bi tudi sami izrasli. In sem prepričan, da Bog dopusti Satanu, da smo skušeni. Zakaj? Ker prav zaradi tega, da bi izrasli v tem zaupanju v njega. Ne? Če ni tega zaupanja ali predanosti v Božjem objemu ali Božjih rokah, potem je vse zamana. Ne? In sem prepričan, da danes, ker je toliko ponudbe, ker je toliko stvari, ljudje mislijo, da zmorejo vse sami. Ampak ni to to. Ne? Bom res povedal en kratek vic, ki se navezuje na to. Ne? In sicer že pred 2000 leti je prišel k Jezusu en učitelj in ga vprašal, poglej Jezus, zakaj je Bog Oče ustvaril človeku ušesa? Je rekel, zaradi tega, da poslušajo. Ma se vidiš, da te nobeden ne posluša. Sploh ne slišijo, kaj ti govoriš, bodi si v srcu, bodi si preko tega, da ti govoriš. Rekel, bo prišlo 21. stoletje, takrat bom dopustil, da pride en majhen virus, pa bo imeli ljudje vse za ušesa maske za obesite. Ne? Kaj pa drugo je pa to res dejansko prišlo do tega. Ne? In zato mislim, da je res v tem priložnost, da prisluhnemo najprej samemu sebi, ko govori nam v srcu Bog in ne nazadnje tudi sočloveku.
Kakšen manko je za kristjana v teh časih sveta maša, zdaj jo doživlja na daljavo, po drugi strani pa lahko prejme sveto obhajilo, so te možnosti in kako pomembno je to?
Ja, jaz sem absolutno zagovornik tega, da se svete maše ne prenašajo preko spleta. Zakaj je? Ker to dejansko človeka razoseblja. Človek je človek odnosov živega, to se pravi, bolje bi bilo, da bi v družini molili ali rožni venec ali prebrali en evangeljski odlomek, se o tem pogovorili, kajšno stvar se med seboj tudi podelili, potem bi prijeli duhovno obhajilo, če to ni možno, in zdaj, ko so pa škofje dali tudi to možnost, da lahko pridejo ob določeni uri, ki je župnik določi, da pridejo k obhajilu, hvala Bogu, ne, da se dejansko lahko osebno srečajo. Ne. Mi kot kristijani se srečujemo z Bogom preko njegove besede, potem preko sočloveka in ne nazadnje se srečujemo z njim pod podobo kruha in vina. In te tri stvari imamo zdaj v tem korona času najbolj podano, ne, ali možnost, da tudi na tem področju zrastemo. Če pa gledamo neko ali spremljamo neko mašo po internetu ali po teh sredstvih obveščenja, tam pa je že toliko skušnjav in tudi, ker če jaz spremljam, potem lahko tudi še marsikakšno drugo stvar delam. Če pa se jaz odločim, da bom pri maši ali pri molitvi, moram vse druge stvari odpustiti. Ne? Se pravi, jaz, če se zdaj s tabo pogovarjam, ne moram delati še tisoče drugih stvari. Ne? In to je dejansko, bi rekel, tudi hudobni duh, ki vstopa v take stvari. Ne? In največji eter, skozi katero danes vstopa hudobni duh, je prav na takšen način, ne, preko teh medijev. In potem se ni treba čuditi, da je prišel danes hudobni duh celo do oltarja v cerkvi. Ne. Dejansko z nami operira. Ne. In mi se potem protestiramo, zakaj škofje ne dovolijo tega in tega. Ne. Ma se imajo kristjani, pa kako so imeli pred 2000 leti ali pa potem v komunizmu, ki so bili ljudje toliko let in let zaprti, ne, pa so ravno tako preživeli. Ne. Ja, hočejo biti župniki blizu ljudem. Ne. Ma se si ti lahko blizu ljudem, ne, duhovno povezan, lahko jih tudi potem nagovoriš kratko, ne, pa jim pokažeš, da si ti z njimi. Ne. Ne pa preko svetih maše. Ne. Sveta maša je res višek vrhunec in to je osebno srečenje, ni preko etra. Ne morem jesti klobas preko televizije. Ne. Hvala.
Če greva zdaj še k svojemu, k vašemu poslanstvu, zakaj ste potrebni egzorcisti? Ali delujete samo znotraj cerkve ali tudi se na vas obračajo neverniki?
Zakaj smo potrebni? Tudi sedaj v korona času imam skoraj vsak teden po 6-7 ljudi, ne? Zakaj jaz jih vseeno sprejemam, držimo razdaljo, tudi če molim nad nekom, si potem razkužim roke. Ne? Ja, je tu morda na nek način riziko, ampak ljudem je treba tudi v takih težavah ali preizkušnjah pomagati in biti blizu. Normalno, da se na mene obračajo tudi neverni ali tisti, ki so nekoč živeli vero, pa so jo potem zanemarili, so posegli po alternativi ali vzhodnjaških ali new age-ovskih oblikah verovanja in potem normalno, da ko se neke stvari začnejo v njihovem življenju dogajati, bodi si, da jih v hišah straši, bodi si, da imajo vedno občutek, da jim nekdo sledi, bodi si, da je tukaj zdravstveno stanje, psihično stanje, ne, to so različni dejavniki in tukaj ni vprašanje, ne, sem imel že tudi muslimane, sem imel tudi že pravoslavne, tudi nevirne, ne. Ja, takim je veliko težje potem dopovedati, da to pa ni samo v tem, ne, da jaz nekaj kot magično izvršim nad vami, ampak jaz bistvo vedno rečem, ne, Jezus Kristus je tisti, ki dela po meni, jaz v njegovem imenu to delam, zdaj, če vi to sprejmete, potem se lahko lotimo, če ne, jaz zmerem, potem rečem, muslimani imate tudi svojega hođa, pejte k njemu ali pa pravoslavnem isto, ne, medtem ko tisti, ki je pa nekrščen, mu pa vedno že prej tudi razložim vse te stvari, ne, v čem je stvar, ne, da po čigavi podobi si tudi ustvarjen.
Zdaj, marsikdo je tak, da reče, od vsake vere, od vsakega verstva bi nekaj vzel in naredil neko kombinacijo. Kako je to potem, kakšen vpliv ima to na človeka?
Ja, to je, jaz dajem vedno primera v tem, da če bi jedli kosilo, da bi vse juho, zelenjavo, meso, krompir, slaščico, vse v isto zmešali in to jedli. Absolutno ne gre. Ne? Druga stvar je pa tudi ta. Ne? Mi, ljudje, smo kulturno pogojeni in sicer smo zrasli v določenem kulturnem okolju. Evropa, kljub temu, da ne živi iz svojih korenin, ampak je krščanska Evropa. In ne morem jaz jemati neko kulturo, ki je iz vzhoda ali ne vem odkot drugot, ker je to praktično tudi že nasilje nad tvojo psiho, nad tvojim duhovnim življenjem. Ne? Je potrebno toliko časa, da se ti inkulturiraš, ne? Da vstopiš v tisto kulturo. In če je to nasilje, če jaz kar se posod nekaj pobiram, ne? Dejansko tudi tukaj vedno hudobni duh izkoristi in da pristavi svoj lonček in da se potem infiltrira v tvoje življenje in da to vsekakor ne more potem več funkcionirati v tvojem življenju.
Ker ne gre za to, da so zdaj vzhodnjaške prakse škodljive same po sebi, vzhodnjaki povsem dobro živijo.
Absolutno se jaz pravim, da tudi ko pridemo misionarji v Indijo, nareče, vi ste toliko let za kačami, ampak dejansko dajo tem vsebinam ali tem verskim praksam krščansko vsebino. Zato jaz zmeraj pravim joga. Za njih je to način molitve, ne? Ampak dajo določene stvari, ki so iz krščanstva, iz svetega pisma. Ne gre več v tem, da bi nekaj ponavljali neko mantro. Isto v Afriko. Ne? Jaz zmeraj pravim, Slovenec ne bo nikoli na takšen način slavil Boga, kot hočejo, ne, da bomo dvigovali roke in skakali, ne, ker smo drugače pogojeni. In če mi mislimo, ne, da bomo vse ravnali na takšen način, potem normalno, da hudobni duh potem nas tukaj zavaja in vodi stran od resnice ali od tega, kar dejansko sem. Jaz zmeraj pravim, sprejmi svojo kulturo, ker je najboljša in to je del tebe in iz tega moraš živeti.
Naj bo za prvi del dovolj, gospod župnik Janez Kavčič, privoščiva si nekaj glasbe, v nadaljevanju pa povabiva k sodelovanju tudi poslušalke in poslušalce na 01 512 10 00. Bova pa pozornost namenila tudi nekaterim praksam, kot je Reiki in Access Bars, ki je precej priljubljena v zadnjem obdobju, tako da ostanite v naši družbi.
Mlada kot zelena polja, zrela je kot žito v klasju, sveža je kot pomladanski veter. Lepa je kot včasih sanje, dobra je kot kruh domači, nežna je kot prvi briskov cvet. Vedel sem takoj, da to je on. Objel me tu mladostni san. Moja zadnja misel je spet ona. V mislih na njo pišem pesem posvečen.
Svetovalnico poslušate, v njej danes gostimo župnika Koprske škofije Janeza Kavčiča, ki je eden od uradnih egzorcistov Cerkve na Slovenskem, in pridružila se nam je tudi poslušalka Milena. Lepo pozdravljeni, Milena.
Pozdravljen, dobro jutro, dober dan, Bog z vami. Jaz zdaj imela vprašanje za gospoda Janeza. V naše hiše, tukaj sem prišla, v to hišo je bilo že pred mano ogromno enih smrti. In taka ime zanima samo to, kaj to pomeni za nadaljno tu. In recimo tudi mož, ki bi rojen v te hiše, ni nobene sreče in sam preklina tudi zdaj že naše otroke. Jaz to vem, da ni prav, ampak ne se nada, kaj to pomeni za družino, za to, če smo verni, ampak same nesreče nas doletu. Skuze nas nekaj doleti.
Hvala lepa, Milena. Ja.
Hvala za vprašanje. Ja, tako bi jaz rekel, ne, včasih je bilo v vsaki hiši dosti smrti, ker so ljudje v doma umirali. Danes pa je ta smrt porinjena v bolnišnice, v domove za ostarele. Ja, vsaka smrt pusti tudi določeno sled, ali vsak, ki je prestopil prah večnosti. Zato so včasih tudi obmrliču molili, da so izprosili tej duši večnost, to se pravi, da so ga kot pospremili v Božje roke. Ne? Danes pa nobeden teh mrtvih ne pospremi z molitvijo. In to je tudi veliko krat tragedija, ne? Da ljudje ali duše teh pokojnih ostanejo. Jaz bi vam res ne bi vam tukaj razlagal, ne? Vsekakor je prekletstvo, ne? Veliko krat, če se preklinja v družini, res se potem pozna tudi v naših medsebojnih odnosih, ne? Se končno tudi Bog sam pravi, ne? Blagoslavljajte in boste blagoslovljeni, preklinjajte in boste prekleti. Zato vam bi res svetoval, da me lahko osebno kontaktirate, pa bom vam potem tudi razložil, ne, ker vsaka družina ali vsak dom ima pač neke specifične stvari, ne, in ponavadi tudi prešujem zelo osebne stvari in tukaj mislim, da na radiju ne bi bilo primerno. Hvala lepa.
Zdaj pa še pozdrav Dragici, dober dan.
Ja, dober dan, tukaj Dragica iz Ruš, redna poslušalka Radija Ognjišče. Jaz bi pa gospoda Kavčiča prosila, če malo razloži, kako je gledanje glede zdravljenja z bioresonanco.
Hvala lepa, Dragica.
Ja, hvala lepa, bom poslušala odgovor kar preko radija.
Hvala lepa, no, to je bila tudi ena izmed tem, ki bi se zdaj lotila, ne? In sicer, kaj je bistvo resonančne terapije ali terapija mora, kot se je tudi imenovali, ne? To je vsekakor neka pseudoznanstvena medicinska metoda, ki predpostavlja, da se elektromagnetni valovi lahko uporabijo tudi za diagnosticiranje in zdravljenje bolezni pri ljudeh. Ne? Ja, tudi na tem področju imam kar nekaj ljudi, ne, ki so se tega posluževali, ali tudi, če greste na spletno stran in vtipkate, ne, kaj prinaša bioresonanca, zlasti tam, kje so forumi, tam imate zelo različne mnenje. Eni tu do konca skritizirajo, da to je res samo natek, ne, kot temu rečejo, prevara ljudeh, ne, da se pač znebijo denarja, enim pa pomaga. Ja, jaz sem imel zanimivo izkušnjo. Ne. Tudi jaz sem bil, to je 20 let nazaj, ko so imeli tudi po teh hotelih, ne, te diagnostiko, ne, ki si prijel te elektrode. In normalno, da je potem tudi preko tega aparata ti pokazalo, kateri deli organov so ti morda šibki ali da je potreba, da za njih bolj poskrbiš. Ne? Jaz verjamem, da telo niha, ne? Vsak organ ima svojo specifiko, ne? In da lahko te elektromagnetni valovi tudi vplivajo na te organe. To je znanstveno dokazano. Kar pa je to, ne, da gre moja te valovi noter v ta aparat in da se v tem aparatu spremenijo, bodi si izboljšajo zdravje, da tu pride nazaj v moj organizem, to pa ni znanstveno dokazano. In nedolgo nazaj je bil pri meni en oče, ki sta bila on in hčerka pri na tej bioresonančni terapiji. Je rekel, hčerki je pomagalo, ker ta hčerka ima 17 let, bila je pač alergična na določene snovi in seveda tam je potem so tudi to noter poslali in potem je tudi avtomatsko se je povedali, kaj lahko je in kaj ne sme jesti. Ne? Medtem ko njemu pa to ni pomagalo. Popolnoma nič. Potem drug primer je bil tudi ta, ne, ko so bili pri takih, ki so priučeni bioresonančni terapevti, ne. Se pravi, lahko se tudi vi, gospa, prijavite na eno tako izobraževanje, pač plačeš tisto vsoto z 35 ur in potem kupiš tisti aparat in začneš tukaj delati. Ne. In je rekel ta oče, ne, da pač takoj, ko so prišli notri v ta njihov dispanzerali sobo, kjer pač to izvajajo in že takoj so se videli te vzhodnjaški plakati, ne, kjer pa tudi že kaže na to, ne, da ta bioresonanca ni samo neka paramedicinska veda, ne, ampak da tukaj tudi že vnaša neko duhovnost noter. Ne? In dosti krat, ne, zlasti pri takih ljudeh, ki bi radi hitro zaslužili, pač v to, ki je pseudoznanstvena medicinska metoda, vnese še neke duhovne prvine. Ne? V teh primerih pa absolutno bioresonančna terapija ne more pomagati. Ali pomaga, nekateri pravijo, da celo hitreje pomaga, ampak po tistem se pa vrne veliko slabše in imajo potem recimo, da zdravi neko bolečino, se pa potem v drugi obliki čez toliko časa, ne, tudi pojavi veliko slabše. Ne. In zato res tukaj tudi zdravniki, ne, ki to izvajajo, ne, ja, tisti, ki so dobri diagnostiki, tisti lahko potem tudi pomaga ljudem na nekem področju, a ne, tudi s pomočjo teh stvari, ma kakor hitro pa neko vzhodnjaško zdravljenje ali duhovnost uvaja, takrat je za kristjana to absolutno prepovedano. In končno tudi je, ne, človek se hitro znajde v nevarnosti tem, komu verjame, ne, a jaz verjamem neki energiji, ali jaz verjamem osebnemu Bogu, da Bog dela lahko tudi po nekih aparatih. Ne. Zato vedno jaz to podarim, ne vi meni verjeti, kaj jaz delam preko molitve, ampak verujte v Jezusa Kristusa, ki mene uporablja kot tistega, ne, da se mu približate, da se vas on dotakne, da vas on ozdravi, ne jaz kot oseba.
Ena od tehnik, ki se prav tako zelo pojavlja, je access bars, kot pišejo na spletu, da je to tehnika, kjer z dotikom 32 točk na glavi možgani po 15 minutah terapije preidejo v teta stanje, ki je stanje globoke relaksacije in se aktivira samozdravljanje, odpira prostor zavedanja v našem življenju. Sliši se zelo mamljivo, hkrati pa potem navaja, da obstajajo neki čistilni izreki in tu pa človek postane že sumničav.
Ja, zakaj sem tudi to stvar predlagal, ker sem videl prav da, to, da je zelo razširjeno tudi po Sloveniji. In sicer opozorila me je ena mlada mama, ne, najprej pripeljala svojo mamo k meni, ne, da ima težave. Ampak potem, ko je videla, da je mama drugače začela živeti, ne, je začela tudi ona razmišljati. In potem počasi mi je ona tudi povedala, ne, da je imela po rokah neke take alergijo, ne, da je vse mogoče, je prišlo tudi celo do krvi. In potem, da ne vem, katera kolegica je svetovala, da naj gre na to access bars terapijo in je pomagalo. In ko je to videla, rekla, o, to bi pa lahko tudi jaz delala, ne. In je šla ravno tako na tečaj in je začela početi to, ne? Ampak je to mama z dvema otročičkoma. In kaj se je začelo dogajati? Najprej sta se začeli v družini vsi kregati, je prišel razdor. Drugič je stalno imela v hiši občutek, kot da je nekdo noter, ampak pika na i je rekla, ne, da sem te ponovno poklicala, bilo pa to, ne, ko je začela zdraviti nekega mladostnika, da mu bi zbrisala te nenormalne oblike vedenja, je po tistem, je rekla, ko da je nekaj vame prišlo in v tistem nisem bila več mirna, da nisem morala več normalno funkcionirati. In dejansko je rekla, da nismo imeli več mirnih noči, tudi otroci niso morali spati. In ko sem dejansko potem opravljal egzorcizem nad njo, je rekla, kot da se je obrnilo noč dan. Uh-huh. Ampak rekel, to je zdaj šele začetek, ne? Vi morate vstopiti v ta proces, ne? Da boste ponovno zaživela iz vere v Jezusa Kristusa, ne, pa da bote kar tako malo danes, malo tukaj. Ne. Temu se morate odpovedati, ker tukaj dejansko gre za neko bioenergijo, ne, ker tukaj s svojimi prsti polagaš gor do tiste točke in normalno, da potem ti oddaješ neko energijo ali pa tudi od drugih prejemaš. Ne. In tukaj sem prepričan, da ne dela tu Bog, ampak dela tu hudobni duh. In dejansko potem lahko človeka pripelje tudi do zdravljenja v Idri ali v Polju ali teh psihiatričnih bolnišnicah, ker človekova psiha ne zdrži, ne? In potem se res dejansko dogaja. Ne? Gre tukaj za čisto duhovno stvar, da so ljudje obsedeni s hudičem, ampak jih zdravimo kot psihične bolnike. Ne? Tukaj pri nas res nekaj manjka, ne? Da bi nekdo lahko tudi na te področje posegal.
Kaj pa reiki? Vem, da nekaj časa je bil tudi ta zelo priljubljen.
Ja, to je tudi ena oblika zdravljenja z dotikom. Ne? Sem bil pa tudi prejšnji teden pri eni gospe, ki je ravno tako klicala, ne? Da ima velike težave, ne? Da se v hiši dogajajo paranormalne stvari. No in ponavadi, če nekoga nekaj straši ali da nekaj pade ali da nekaj hodi po hiši ali da dejansko imajo ljudje občutek, kaj da je nekdo notri in da so sami, ne, to jim pač oduzame spanec. In ta gospa je poklicala in jaz prva stvar, ko prašem ponavadi tudi, a ste vi kdaj naredila hoten splav, ne, to je veliko krat razlog, da ljudje, zlasti žene, slišijo. Rekla, ne, sploh sem hotela imeti otrok, sva šla z možem na umetno oploditev, nobena stvari ni se na tem področju uspelo. Ne. Potem, kaj sprašuje naprej, je pa povedala, ja, sej, jaz sem hodila na tečaj rejkija in sem tudi jaz zdravila ljudi. Ne. A sem rekel, ja, pa ste bila uspešna. Rekla, ja, pri enih sem bila uspešna, pri drugih nisem bila uspešna. Eni so pomrli, drugi niso pomrli. Ne. Sem rekel, to so pa te duše, ki ste jih vi dejansko pripeljala stran od Boga. Ne. Pravi, da te duše vas hodijo strašiti, ne, ker hočejo večni mir in pokoj. Ne. Ja, rekla se, to je, če jaz molim obliko rejkija, ne, da to je, ravno tako se povezujem s to neskončno univerzalno energijo. Rekla, ma, vi ste bila vzgojena, vaša mama vas je vzgojila v krščanskem duhu. Se pravi, ste molila osebnega Boga Jezusa Kristusa. Zdaj pa vi ste kar priznala v neko energijo. Ne, to nikakor ne boste morala iz tega ven, če mislite, da bom jaz lahko samo z enim blagoslovom to opravil. Ne, to se bojo vam vračali. To se pravi, morate tudi dejansko se vi tej stvari odpovedati, se spovedati in začneti moliti osebnemu Bogu. In tam boste potem dobila tudi mire. Ne. Tako da, ta reiki, ne, so tudi mnogi prej rekli, ne, da je tudi Jezus na takšen način zdravo. A ne, Jezus absolutno ni zdravo na takšen način. Ne. Jezus je delal to vse, da bi razodel ime Boga očeta. Ne. Se pravi, ni delal za rastno ceno ali hvalo, ampak da pokaže, kdo je Bog oče in ta Bog oče je usmiljeni oče, je dobri oče, je ljubezniv oče in človeku daje nešteto možnosti.
Gospod Janez Kavčič, hvala za vsa današnja pojasnila, za obisko našem studiju in upam, da sva marsikateremu poslušalcu in poslušalki prinesla kakšen odgovor, kaj je dobro in česa se najraje izogibajo. Hvala in srečno.
Hvala tudi vam, vsem poslušalci in poslušalke. Želim vam veliko korajže tudi v tem času in upoštevajte navodila, ki jih daje tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje. Pa sem prepričan, da če boste v tem času malo osebno zrasli v odnosu do Boga in do bližnjega, da bo ta korona čas tudi prinesel svoje sadove. Hvala.
Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Veste, kaj vam najbolj ustreza. Škoda Kamiq. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
Škoda. Simply clever.
Letos prižgite okolju prijazno in varčno svečo, ki deluje v vseh vremenskih razmerah. Solarna sveča Vestina Solar. Gori do 1000 dni.
Optika Sever. Ambulanta brez čakalnih vrst. 031-772-771.
Radio Ognjišče.
V Tolminu na frekvenci 91,2 MHz.
Radio ugasne, živimo v tišine. Poškodba, slaba igra, utrujenost, slaba forma so najpogostejši razlogi za zamenjavo igralcev na nogometnih tekmah, le redki pa bodo delili izkušnjo avstrijskega nogometaša, člana nemškega prvoligaša, ki pa je sredi tekme zapustil igrišče, ko je dobil klic, da žena ravno kar rojeva. Pohitel je k njej in verjetno mu je dihanje še kako prišlo prav in prav o mirnem dihanju bomo govorili danes ob 9:20 minut. V rubriki iz Betanije, ki jih pripravlja Mateja Sobotičanec, govorila pa bo s psihiatrom, doktorjem Borutom Škodlerjem. O tisti prejšnji športni pa morda več kolega Jure po 11. Kako bo z vremenom, pred nami so tako imenovane krompirjeve počitnice, tako daleč naprej še ne bomo pogledali, pred nami je vendarle še ves konec tedna, danes na zahodu bolj oblačno, drugod pa kar lepo vreme, delno jasno, pihal bo jugozahodni veter. V hribih na zahodu bo možen dež, temperature čez dan od 14 pa do 20 stopinj Celzija. Ponekod po državi megla v pasovih še kar ustraja, ovira promet, zaradi okvare tovornega vozila pa je oviran promet tudi na primorski avtocesti pri priključku Logatec proti Ljubljani. Srečno na poti! Tako in morda je že čas, da vam pomahamo v slovo. Hvala za jutranjo družbo. Sooblikovala sva jutranji program Andrej Jerman in Nataša Ličen in ob sklepu znova vabim, da si popestrite kakšen pozno septembrski večer tudi s posnetkom festivala Ritem srca, ki vam je na voljo na Facebooku, na YouTubeu in pa seveda na naših spletnih straneh radio.ognisce.si. Tam veliko dobre glasbe. Tudi ta je dobra. Lep dan.
Moj oče, od kdaj imaš sive lasi, saj včasih so temni bili. Del čas se izteka in takšne sledi zapusti skrbi.
Naš oče je trudan od težki skrbi. Naš oče ne sedi, zdaj delamo mi. Pozabi na dolgo, prestano gorje. Poglej, kako krepke so naše roki.
In se odpoči, saj z delom se več ne mudi. Dovolj se življenje si delal, da bolje živimo mi.
Naš dom je kot roža, ki v soncu žari. Naš dom so zgradile
Kdo, če bi kričal, bi me pa slišal med trumami angelov? A recimo, da bi me eden od njih kar na lepem objel. Skoprnel bi ob njem, ki biva močneje. Kaj ti lepota je le strahotnega ravno še znosni začetek in občudujemo jo, ker se ji sploh ne zdi vredno, da bi nas pokončala. Tako pesnik Rainer Maria Rilke. O njem pa naš gost, dr. Robert Simonišek.
Rilke je pravzaprav, seveda, mislim, da tudi med mojo generacijo pesnikov prvi na seznamu avtorjev, ki jih je treba prebrati, že njegov, torej odnos do poezije, ne, sama poezija, pač pa ta pisma. Ne.
Ne zamudite, jutrišnje oddaje naš gost, z nami bo umetnostni zgodovinar, avtor monografije Slovenska secesija, pesnik in prevajalec, dr. Robert Simonišek. Začnemo ob 17.
Zima ni zame, imam raje poletja, ko se veter vlase mi naseli, raje listje zeleno od pisanga cvetja, ko najlepše je takrat to veni, nimam rada besed, imam raje dejanja.
Besede modrosti.
O ljubezni je pater Miha Žužek zapisal: Bog je človeka ustvaril za ljubezen, ta ga gnete in predeluje. Dela ga neumnega, a prav takrat je pameten.
Radio Ognjišče, vedno z vami.
Noč in dan sem mislila na te, pamet
lepa jesen s cvetlicami iz vrtnarije Teraplant. Olepšajte si vrtove, gredice, balkone in grobove. Dobite resje, okrasne trave, trajnice, mačehe in seveda krizanteme. Pridite na Orešje nad Sevnico in izberite svojo jesensko kombinacijo. Z jesensko ponudbo so prisotni tudi v šotoru pri Merkatorju v Buštanju in na tržnicah v Zagorju in Trbovljah. Lepo vas vabi, vrtnarija Teraplant.
Ste se zbudili polni načrtov za prihodnost? Je čas, da posodobite svojo kmetijo in jo pripravite za naslednjo generacijo. Preverite ponudbo fleksibilnih kreditov, ki se prilagajajo letnim časom in letini. Ali izkoristite možnost individualne ponudbe pri modernizaciji kmetije. Z vami smo na vsakem koraku. NLB Agro. Svetovanje, financiranje, razvoj. NLB. Za vse, kar sledi.
Za velike pridelke zdravega zrnja sejte ozimna žita Agrosat. Sorte ozimnih žit Agrosat so najboljše v vseh pogojih. Več na agrosat.si in maloprodajnih mestih. Agrosat. Sejemo prihodnost.
Radio Ognjišče.
V Novem mestu na frekvenci 97,1 MHz. Minute za kmetijstvo in podeželje.
Dobro jutro, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Kmetje hitijo, da bi čim prej pripravili površine za setev ozimin. Letos se je vse skupaj zaradi precej dežja zamaknilo. Naš gost v današnjem jutru pa je magister Jože Mohar iz Semenarske hiše RVA Slovenija. Gospod Jože, dobro jutro.
Dobro jutro vsem poslušalcem in poslušalkam Radio Ognjišče.
Marsikdo se je letos znašel pred dilemo, koliko pravzaprav posejati, glede na to, da se sorte menjujejo in ne ve, kako in kaj. Na vaši spletni strani sem našel razpredelnico, kjer so podatki pravzaprav za vsako sorto, tudi za nastavitev, setvene norme in tako naprej, bi lahko to razložili.
Res je. Na naši spletni strani se že nekaj let pojavljajo podatki za tako imenovane natančne izračune setve v naši zgimanki ozimna žita. Lahko poslušalci seveda najdejo tudi formulo za izračun, za katero pa seveda potrebujemo podatke o absolutni teži semen, se pravi teži tisočih zrn, potem kalivosti in sami čistoči. Čistoča, kalivost in absolutna teža seveda so ob predpostavki, da vemo podatek, kakšno število zrn na kvadratni meter si želimo, s temi podatki in seveda upoštevanjem poljskih izgub. Poljske izgube pa so odstotek setvene norme, ki ga moramo povečati zaradi pričakovanja, koliko zrn bomo ob recimo neugodnih razmerah, poznih setvah izgubili, to se pravi faktor, s katerim pomnožimo to, se pravi količino zrn, količino semena, ki mora biti seveda večja od ena, se pravi 1,1 za primer bi bilo, da povečamo za 10%, 1,2 za 20%, če sem praktičen in na ta način izračunamo točno količino semena, ki ga potrebujemo za natančno setev v danih razmerah ob upoštevanju pač recimo tudi poznih rokov, ki jim bomo priča brez dvoma v prihajajočih dneh.
Torej moderne, novejše sejalnice je mogoče zelo enostavno potem nastavljati z vsemi temi podatki, kaj ne?
Tako je. S modernimi sejalnicami lahko sejemo zelo natančno in lahko tudi seveda natančno izračunamo po teh podatkih, ki dobimo seveda na spletni strani www.agrosat.si, kako točno nastaviti sejalnico v danih razmerah.
Gospod Jože Mohar, čisto praktičen nasvet z vaše semenarske strani, glede na to, da se je vse skupaj že zavleklo, pa vendar dolgoročne vremenske napovedi ne govorijo o kakšnem mrazu. Kaj bi svetovali, koliko zdaj v teh dneh tisti, ki sejejo, povečati setveno normo?
Ko zamudimo optimalne setvene roke, seveda je prvi nasvet in tako praktična izkušnja, da če dvignemo setvene norme za okrog 10%, če govoriva o količini semena, recimo pri ječmenih, da gremo iz 200 kg, ki so seveda te više setvene norme, ampak še za optimalni rok setve, da jih dvignemo na 210-220 kg na hektar. Ko pa govorimo o pšenicah, ki pa seveda omogočajo še bistveno kasnejše setve kot pri ječmenu in tritikali, pa te setvene norme iz 220 kg dvignemo na 230-240 kg na hektar. V nekaterih pogojih ali pa v zelo poznih setvah, mogoče tudi, da ne rečem, setvi na silo, ki jo ne maramo, pa lahko tudi tam do 250 kg na hektar pri pšenicah.
Hvala lepa za današnje jutro, lep dan vam želim.
Hvala za povabilo vašo oddajo in lep dan in uspešno setov vsem kmetovalcem.
Minute za kmetijstvo in podeželje.
Kolpa praznuje. Od 12. do 25. oktobra obišči spletno stran Kolpa San. Sodeluj v nagradni igri in se poteguj za vrednostni bon Kolpa San. Več na kolpasan.si.
Radio Ognišče na Facebooku.
Dobrodošli v dobri družbi spletnih prijateljev Radio Ognišče.